Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prokuroria e Kosovës ngre akuzë kundër grupit të Drenicës. Vullin paralajmëron ndërhyrje në veri nëse shpërthejnë trazira. Në Prishtinë vazhdojnë ende debatet rreth përgjegjësisë për sigurinë në veri. Ende pa marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Al-Qaida shpërbën fraksionin e saj xhihadist në Siri. Piktori i famshëm Kilian Pablo Neruda nuk është helmuar nga regjimi i Pinochetit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës kanë ngritur akt akuzë në gjykatën themelore të Mitrovicës kundër 15 të pandehurve në ndyshimet se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile, të cilat supozohen të jenë kryer në një qendër para burgimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Likoc të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit, EULEX, ka konfirmuar ngritjen e akt akuzës. Bëhet fjalë për ato që njihet si grupi i Drenicës, në përbërje të cili gjendet edhe Samil Ushtaku, kryetari komunës së Skënderajt, dhe Sulejman Selimi, ambasadori i Republikës së Kosovës në Shqipëri. Kreu i Kishës Ortodokse Sërbe, Patriarku Irinej, ka thënë se Serbia nuk mund të heqë dorë nga Kosova dhe nëse ajo është çmim për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Nëse çmimi i hyrjes në BE është shkëputja e Kosovës, atëherë Evropës i themi faleminderit. Ne me MÇF do të mbetemi vetëm pa Evropën, por me Kosovën tonë, ka thënë Irinej, raportojnë mediat sërbe. Nëse tre shekuj kemi mundur të jetojmë bashkë me shqiptar, përse nuk mundemi edhe sot, ka thënë ai. Prokurori sërb për krime lufte Vladimir Vukčević ka thënë se në Beograd ndodhen në liri edhe 300 të dyshuar për krime lufte. Ai ka theksuar nevojën e intensifikimit të përpjekjeve për të ndjekur këto raste. Të gjithë kemi nevojë për hapa më të shpejtë, më energjik dhe të pa kompromis në ndjekjen e krimeve të luftës. Sipas njohurive të mia, vetëm në Beograd ndodhen në liri së paku edhe 300 persona që mund të jenë të dyshuar për krime lufte, ka thënë Vukčević, raportojnë mediat sërbe. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov do të udhtojë të shtunën për në Gjenevë për t'u bashkuar negociatave për programin bërthamor të Iranit. Bisedimet midis Iranit dhe 6 fuqive botërore kanë nisur të enjtën dhe janë duke vazhduar ende. Për t'u bashkuar atyre në Gjenevë tashmë kanë arritur ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, si dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Negociatorët po punojnë në arritjen e një marrëveshjeje e cila do të ndalonte përparimin në mëtejmë të programit bërthamor të Iranit në këmbim të zbutjes së sankcioneve ndërkombëtare për këtë vend. Shefi i Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ka urdhëruar fraksionin xhihadist në Siri që të shfuqizohet. Zawahiri ka dhënë urdhrin përmes një audio mesazhi të transmetuar nga Al Jazeera. Në mesazh ai thotë se Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, degë Al-Qaidës që lufton kundër forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, janë shpërndar. Zawahiri ka thënë se fronti Al-Nusra është i vetmi përfaqësues i Al-Qaidës që lufton tani në Siri. Tajfuni Haiyan vazhdon të kërcënoj pjesën qendrore të Filipineve me erëra të forta deri në 320 km në orë. Së paku 3 njerëz kanë vdekur, por raportet e ndryshme thonë se do të duhen disa ditë për të ditur dëmin e sakt. Meteorologët në bazë të pamjeve satelitore nuk e përjashtojnë mundësinë që kjo të jetë stuhia më e fuqishme që ka zbarkuar ndonjëherë në tokë. Ajo ka detyruar miliona banorë të kërkojnë strehim në 20 provinca. Ekspertët e forenzikës të cilët kanë ekzaminuar eshtrat e poetit Kilian Pablo Neruda nuk kanë gjetur prova se ai është helmuar nga regjimi ushtarak i Augusto Pinochetit 40 vjet më parë. Raporti publikuar të premtën nga ekspert të Kilit dhe ndërkombëtar thekson se hetimet e vdekjes së Nerudës nuk kanë gjetur prova të agjentëve kimik. Neruda ka vdekur në vitin 1973, shumë shpejt pasi një grusht shtet ushtarak ka sjell Pinochetin në pushtet. Eshtrat e tij janë zhvarosur në pril pas akuzave se ajo është helmuar nga agentët e Pinochetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ishte kolegja Flandra Syla Beqiri me blokun e lajmeve, ndërsa tani vazhdojmë me materialet të tjera. Të gjithë atyre që mendojnë se do të vinë nga Serbia qëndrore për të shkaktuar trazira në Mitrovic, unë u them se nuk do të bëhet. Kështu ka thënë të premtën në Mitrovic, ministri i Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vullin. Detajet nga Fatmir Aliu.
U desh të shpërthen të perimetrin e sigurisë së ministrit për t'i thënë se serbët nuk po ndihen të qetë të sigurt më në veri. Ko të mundua për cilja ministrit të Serbisë për Kosovën Aleksandar Vullin që të ndalë këtë zonjë, e cila pasi ngriti zërin mori vëmendjen e duhur. E ndali zyrtarën e lartë serb për t'i bërë të ditur se ajo dhe familja saj po e respektojnë vendimin e qeverisë në Beograd, që thirë për të dalë në rivotime më 17 nëntor në veri të Mitrovicës. Ishte pikrisht kjo porosi që bartë të zëri Beogradit për serbët që jetojnë në Mitrovicën e veriut të premten, në vizitën e partë të një zyrtarit të lartë nga Serbia pas incidentit zgjedhor me 3 nëntor, që shkaktoi mbylljen e parakoshme të votimit në këtë zonë. Këtë gjë ja thot edhe zonjës që i andali rrugën kur po shëtiste pran sheshit Shumadia në Mitrovic. Unë gjithmonë jam këtu, në të gjitha ngjarjet, në kishë po shkoj dhe prej kishe po dal, i thot zonja ministrit i cili ja kthen. Prandaj dëgjoni shtetin tuaj, thot Vullin. E dëgjoj po si, unë dhe familja ime dëgjojmë, por për të tjerët nuk mund të flas. Por çka do të bëhet kur të vinë prapa ta? Pyeti zonja ministrin serb për Kosovën. Zotri Vullin i shmangët pyetjes që i bëri zonja dhe ndryshon bisedën për t'u larguar më pas. Katër komunat veriore të Kosovës, Zubin Potoku, Leposaviqi, Zveçani, Mitrovica e Veriut, për herë të parë janë përfshirë në procesin zgjedhor që organizuan institucionet kosovare me 3 nëntor. Dita zgjedhjeve në katër komunat veriore u mbyll pak para kohës zyrtare për shkak të sulmit ndaj 3 qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut. Njerëz të maskuar hynë në sallat e votimit tek shkolla fillore Shën Sava, shkolla mesme teknike dhe shkolla mesme mjekësisë ku thyen kutit e votimit. Ministri i Serbisë për Kosovën Aleksandar Vullin porositi sot nga veriu i Mitrovicës ku kishte shkuar për të promovuar stemën e qytetit se shteti i tij do të kërkojë nga faktori ndërkombëtar që të marrë përsipër procesin zgjedhor në këtë komunë më 17 nëntor dhe të kërkojë garanci për sigurinë e votuesve serb. Më 3 nëntor ne kemi kërkuar që të lejohet që të kthejmë rendin dhe ligjin në Mitrovicën veriore. Për atë që ne mund të bëjmë, ne edhe do ta bëjmë. Gjithë atyre që mendojnë se do të vinë nga Serbia qendrore për të shkaktuar trazira në Mitrovicë, unë u them se nuk do të bëhet. Do të bëjmë gjithë çka mundemi dhe gjithë çka na lejon ligji që njerëz të tillë të mos duken në Mitrovicë. Thot Aleksandar Vullin për Radio Evropa e Lirë. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte kërkuar publikisht leje më 3 nëntor nga faktori ndërkombëtar në Prishtinë për të kthyer rendin në veri të Kosovës, duke nënvizuar se për 45 minuta do ta kthente gjendjen në normale në atë zonë. Prishtina zyrtare hodhi poshtë më njëherë mundësinë e ndërhyrjes së Beogradit në veri, duke thënë se faktori ndërkombëtar ka në dorë çështjen e veriut. Do të kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare që të garantojnë sigurinë për secilin dhe që skenat e tmerrshme ku shihen serbët duke urryer serbin të mos përsëriten më.
Groznih, ponižavajućih scena u kome Srbi mrze Srbe više nikada ne bude.
I tha Radios Evropa e Lirë Aleksandar Vullin. Si pas ti, kësaj radhe, dhuna mund të pamundsohet.
Ja vam kažem da 3. novembra viturismu mogu da radimo sada, që možda moći të uradimo.
Unë po ju them se me 3 nëntor këtë gjë nuk kemi mundur të bëjmë, por tani ndoshta do të mund të bëjmë. Ajo që duam të bëjmë është që në kuadër të ligjit ton të pamundsojmë çfarë do dhuna. Këtë gjë mund ta bëjmë. Shteti i Serbisë bën thirrje të gjithëve që të përmbahen nga dhuna dhe të përmbahen nga provokimet. Të gjithë kanë të drejtë të kenë qëndrim politik. Le ti mbajnë secili qëndrimet e veta, por askush nuk ka të drejtë që të qëndrojë para vendvotimit, të pështyjë dikë, të ofendojë dikë, të rrahë dikë, të xhiroj dikë, të thyej privatësinë dikujt, ta friksoj atë dhe fëmijën e tij. Këtë të drejtë se ka askush. Dhe nëse respektoni shtetin e Serbisë, atëherë respektoni aq.
I ako poshtete državën Serbiu, poslušajte bar toliko.
Shton Vullin. Thirrje faktorit ndërkombëtar i ka bërë sot në Prishtinë dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili takoi komandantin e forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë, Salvatore Farina. Shefi i qeverisë në Kosovë tha se të gjithë faktorët e sigurisë duhet të bashkërendojnë aktivitetet sa më mirë për ditën e rivotimit, që është caktuar më 17 nëntor për Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës ka diskutuar sot në lidhje me gjendjen e sigurisë së krijuar më 3 nëntor në veri të Kosovës. Antarët e komisionit kanë shprehur shqetësimet e tyre në lidhje me ndërhyrjet dhe pengesat që janë bërë procesi zgjedhor në veri të vendit nga grupe të caktuara kriminale. Komisioni ka kërkuar informata nga policia e Kosovës dhe EU Leksi për gjendjen e sigurisë atë ditë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e punëve të brendshme, konkretisht policia e Kosovës, dhe misioni EULEX deri me 13 nëntor duhet ta informojnë Komisionin Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri se çka ka ndodhur në veri të Mitrovicës me 3 nëntor. Këtë ditë grupet e caktuara serbësh kanë prishur procesin zgjedhor në 3 qendra votimi dhe policia nuk ka intervenuar me kohë. Kryetari i Komisionit Ahmeti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se me 3 nëntor është dashur të merren masa adekuate nga policia e Kosovës, EULEX-i dhe prokuroria në mënyrë që mbarvajtja e zgjedhjeve të mos devjoj. Isufi tha se me 17 nëntor, kur përsëriten votimet në 3 qendra në Mitrovicën e Veriut, institucionet e sigurisë duhet të përkujdesen që nuk duhet të lejojnë hyrjen e individëve që cenojnë integritetin territorial dhe destabilizojnë atë pjesë të territorit të Kosovës.
Kërkesa jona si komision është që institucionet e sigurisë në 17 nëntor të jenë të përgatitura në mënyrë që procesi zgjedhor atje të shkojë në mënyrë normale, të parashikuar sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, të mbikëqyrur nga OSB-ja si organizatë e cila ka marrë përsipër mbikëqyrjen, dhe po ashtu të kemi një gjendje të zhvillimit normal të zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës, në mënyrë që Kosova në tërësinë e vet të ketë krijim të institucioneve të rregullta në bazë votës lirë dhe funksionim normal të shtetit të Republikës Kosovës.
Kurse antari Komisionit Recep Selimi nga vetëvendosje vlerësoi se policia e Kosovës ka kapacitetet të mbajë rend dhe ligj në gjithë territorin e Kosovës dhe mund të sigurojë zgjedhjet e lira, por sipas tij ato kapacitete do duhej t'i fuste në veprim qeveria e Kosovës gjatë ditës së zgjedhjeve në veri të vendit, gjë që siç tha ai nuk e ka bërë me 3 nëntor.
Policia gjithmonë reagon sepse policia është pjesë e një zinxhire të komandos të lëhesh nga qeveria dhe politika, dhe ky vullnet dhe kjo kërkesë nuk jeni nga prerët e tyre. Nëse do të vinte nga prerët e tyre, policia do të reagonte, dhe kam shumë besim te policia e Kosovës, por policia e Kosovës nuk mund të reagojë si thua kryen veti.
Kurse Fatmir Xhelili nga Partia Demokratike e Kosovës tha se mënyra e sjelljes së policisë gjatë sulmeve në disa qendra votimi në veri të Mitrovicës mund të ketë pasur dy lloje motivesh. Sipas tij ekziston mundësia që policia ka pasur tendencë të mos së shkaktojë ndonjë të llovime të madhe apo ka pritur sulme më të ashpra të serbëve, siç ka ndodhur me mbylljen e gjykatës.
Nuk mund të qenë përgjegjësia vetëm e policisë Kosovës në asnjë mënyrë, dihet që është përgjegjësia për sigurinë publike e Oleksit atë pjesë. Policia e Kosovës është bashkë me pruse dhe është ndihmuese në proces. Unë besoj që edhe Oleksi tani do të marrë mos ashtesë dhe policia e Kosovës do të marrë mos ashtesë për me shkuzërat me 7 metra në matutje me çanre.
Ndryshe, kryetari i Komisionit Ahmeti Sufi tha se autoritetet e rendit, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, në raportin informues duhet të tregojnë se çfarë masa shtesë do të ndërmerren për të pasur siguri më të madhe në veri me 17 nëntor, kur do të përsëriten zgjedhjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata e krijuar në kuvendin e Kosovës rreth privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe e Telekomit të Kosovës ka vënë në një pozitë të palakmueshme këtë kompani, thonë ekspert dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare. Mungesa e transparencës së ligjvënësve ka dëmtuar procesin e privatizimit të PTK-s, thonë ata. Kronike Nadije Ahmetit.
Mungesa transparencës e plotë rreth privatizimit të 75% të asetëve të Postës dhe Telekomit të Kosovës ka shkaktuar mosbesim tek ligjvënësit, institucionet, por edhe tek qytetarët, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, ky proces duhet të rifillojë nga zeroja, sidomos pas dështimit të radhës të kuvendit të Kosovës për formimin e një komisioni hetimor, i cili do të vërtetonte procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se Posta dhe Telekomi Kosovës duhet të privatizohet, por transparenca duhet të përcjellë këtë proces.
Kosova ka interes për investitorët huaj, se pushtet e jo transparencës do t'ikin, që kanë ikur në kohë të fundit, jo vetëm nga proceset e privatizimit, por edhe nga proceset e krijimit të partneritetit ose formave të Posta duhet sigurisht të privatizohet për shkak se dhe shagbimet, kam me qenë më të mira për qytetarë. Mirë po, unë e thash në fjalin time se duhet këtë një transparencë dhe të njëhen kushtet e privatizimit të këti institucionit të rëndësishëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave joqeveritare thonë se gjendja Postës dhe Telekomit të Kosovës është vënë një pozitë vështirë. Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU konsideron se edhe dështimi, por dhe privatizimi PTK-s nuk sjell rezultate në menaxhimin e saj. Ai vlerëson se ndalja procesit të privatizimit do të degradon edhe më tepër vlerën e PTK-s, por edhe fituesi për vlerën e saj, konsorciumi Axos Capital, nuk do të mund të rrisë performancën e kompanisë. Bajrami dyshon se konsorciumi fitues ka ndonjë kredibilitet në fushën e telekomunikacionit.
Nëse jep në pranësi publike, vazhdo me i ra vlera, për shkak që kjo klasë politike ka tregu që nuk e menaxhon që është duhet Postën. Edhe nëse e shesim Postën, na po ja shesim një konsorciumi i cili nuk ka absolutisht asnjë referencë në fushën e telekomunikacionit. Fionit ma dyshë është një kompani shumë e vogël, për më shumë, Axos ka edhe prezencë në të ashtëshuajtura paraj sa fiskal. Gjithë që të regën që parët se prej nga mund të vi për me privatizu për të kërën, mund të jenë parat të dyshimta.
Si do qovë përshkak të situatës e krijuar në kuvend, qeveria Kosovës i ka kërkuar konsorciumit Axos Capital nga Gjermania kushtes për nënshkrimin e kontratës. Nënshkrimi ardhshëm i kontratës për për të kërën është tyrë për 26 vjetorë. Profesori Imer Havolli thekson se kuvendi duhet të formoj komisionin hetimorën në mënyrë që të bëtë vlerësimi mënyrës e privatizimit, pastaj kë privatizim të realizot në kushtet dhe rrethana transparente.
E cila do t'ishte shembul se si duhet të privatizohet aseti rëndësishëm Kosovar, e cila do t'ishte shembul edhe për investituar të huaj që nesër të vinë dhe të investoj në Kosovë në mënyrë transparente, au debatue në 3-4 seancat të kuvendit lidhur në mënyrën dhe metodologjin e privatizimit një aseti, si që është Posta.
Me gjithate, tani mbetet e shihet nëse konsorciumi fitues, Axos Capital, me konsorciumi Najafi Company, do të jetë në gjendje të prestutje për drisa kuvendit të vazhdoj procedurat hetimore për të vërtetuar procedurat e shitjes, apo do të tërhiqet fare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qasja në substancat narkotike në Kosovë është bërë shumë e lehtë. Neuropsikiatrë thonë se varësia e të rinjve nga marihuana është gjithnjë e më e madhe. Autoritetet e rendit ndërkaq flasin për angazhimin e tyre në luftën kundër kësaj problematike. Raporti Ariana Kasapollit.
Fakti se në Kosovë shumë të rinj përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Në studimet e bëra nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore rreth përdorimit të substancave narkotike, del se të rinjt nga mosha 16 vjeçare fillojnë të konsumojnë substanca narkotike. Për përdorimin e tyre, flasim vetë të rinj të cilët kanë deklaruar se qasja deri tek llojet e ndryshme të drogave është shumë e lehtë. 20 vjeçaria nga Prishtina Blerta jep mendimin e saj rreth kësaj çështje.
Mendoj që në Kosovë droga po përdoret gjithnjë më shumë prej trive, masi sidomos këto drogat e lehta po mundesh me gjetë gjithkohon nëpër gatin këtë lagjet e Prishtinës, edhe nëpër shkolla. Edhe mendoj që duhet më bu diçka ma shumë prej institucioneve për me nalë që të fenomen të keqë për Kosovën.
Qeveria e Kosovës së fundmi ka miratuar një strategji për periudën kohore 2012-2017 në kuadrë të substancave narkotike, luftimin e krimit të organizuar, terorizmin si dhe ruajtjen dhe kontrolin e kufirit shtetror. Si pas zyrtarve të lartë qeveritar për mes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e substancave narkotike dhe dëme që sjell me vete kjo dukuri. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjeqësisht në klinikën në neuropsikiatris, aty ku edhe trajtohen rastet që kërkojnë ndim nga substancat narkotike, si pas neuropsikiatrit Shaban Mecinaj, frekuenca e të rinjëve të varur nga marihuana është në rritje.
Kovët punit vrejet një tendencë e rritje se personat cilët kanë kriju varësin e kanaboidit, dhe thot marihuana, kryesisht kjo vlen për persona 3, për domethënë për adoleshentë kryesisht.
Edhe substanca narkotike më e re në treg e quajtur GHB po përdoret nga të rinjtë në masë të madhe. Këtë thot një qytetare nga Prishtina 22 vjeçare, derisa shpjegon disa karakteristika të cilat kanë të bëjnë me këtë lloj substance.
Odin konsiderohet si drogë e rrezikshme për shkak të ndikimit të saj te njerit që e konsumon dhe edhe te ai tjetri që do mi bë dëm dikujt tjetër, domethënë me vjedh, me dhunuat, rape drugs. Është shumë e lehtë me u apliku të tjetre.
Ndërka që autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik, por gjithashtu janë edhe duke mbajtur ligjërata në shkollat e mesme për pasojat që sjell përdorimi substancave narkotike, këtë thot Brahim Sadriu Zëdhëns në policinë e Kosovës.
Ndim të theksohet se po ashtu kemi pas edhe operacionet përbashkëta dhe me policitë e rajonit dhe me gjerë. Në gjitha se operacione kanë rezultu sukseshëm, po ashtu vazhdimisht këtë drejtoria është të kushtu rëndësi edhe aspektit e parandalimit e përdorimit të substancave narkotike.
Është shprehur zoti Sadriu për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë tani tek zhvillimet në rajon. Në Tiranë është organizuar një protestë paqësore e qytetarëve, ambientalistëve dhe ish ushtarakëve përmes së cilës i kërkohet qeverisë Rama të mos nënshkruaj marrëveshjen për shkatrimin e armëve kimike në Shqipëri. Washingtoni ka kërkuar Tiranës që të pranojë një sasi të armatimit kimik të Sirisë për ta asgjësuar në territorin shqiptar. Nga Tirana raporton Mirela Milori.
Shqipëria është kontaktuar nga Washingtoni për mundësinë e shkatrimit të armëve kimike të gjetura në Siri. Zyrtarisht në emër të qeverisë shqiptare është pohuar kjo kërkesë nga ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Pushati në një intervistë për të përditshme franceze Le Monde. Kaq ka mjaftuar që opinioni publik dhe mediatik shqiptar të përshtillohet në dilemën nëse duhet ose jo të pranohet shkatrimi i armëve kimike në Shqipëri. Ambientalist, ir specialistë ushtrisë dhe qytetar kanë protestuar në Tiranë duke mbështetur tezën se shkatrimi i armëve kimike në vendin tonë do të ishte edhe një potencial i mundshëm për katastrofë njerëzore. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shqipëri, Aleksandër Arvizu, ka shtuar edhe më tej dyshimet që qeveria shqiptare mund të jetë në dilemë për nënshkrimin e marrëveshjes. Nga Shkodra i ka bërë një deklaratë që ka lënë vend për interpretime.
It's incumbent upon all responsible nations, certainly include the United States.
Është në dorën e të gjitha vendeve të përgjegjshme ku përfshi sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërinë, që të punojnë në bashkëpunim për të gjetur mënyrën në kohë dhe me efektshmëri për të eliminuar kërcënimet që paraqet programi i armëve kimike i Sirisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria janë anëtare krenare të NATO-s dhe vetëm 26 vende të tjera mund ta pretendojnë këtë status. Presim nga të gjithë partnerët e përgjithshëm që të gjejnë mënyrën për të kontribuar, qoftë në forma pajisjesh të specializuara, personeli të trajnuar, ekspertizës, ndihmës financiare për të marrë me kërcënimin ndërkombëtar që kanoset nga armët kimike të Sirisë.
Shqipëria duket një vend i cili favorizohet për një proces të tillë, nisur nga përvoja e mirë e vitit 2007 që ky vend pati me shkatrimin e më shumë se 16 ton armatimi kimik që pati të mbartur nga regjimi Enver Hoxhës. Uzina e mjekësit në Elbasan, e përdorur në vitin 2008 për demontim predhash, ka nisur të pastrohet dhe ambientet e saj po bëhen gati këto ditë. Burimet të pa konfirmuara bëjnë me dije se ka qenë një urdhër i ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli për pastrimin sa më parë të sipërfaqes prej 80.000 metrave katror të kësaj uzine. Procesi i shkatrimit të armëve kimike në Shqipëri mund të jetë një vlerështuar për qeverinë e Tiranës, politikisht sepse Shqipëria është në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe financiarisht, pasi ky projekt shoqërohet me një faturë të mirë financiare, sipas Charles Dulfer, ish zëvendës kryetari i UNSCOM, Komisionit Special pranë Kombeve të Bashkuara në vitet 90. Por Shqipëria paraqet vështirësi të tjera, duke qenë një vend me infrastrukturë dhe logjistikë jo moderne si vendet e tjera europiane. Dhe nëse merret vendimi i shkatrimit të këtyre armëve, atëherë sipas revistës Foreign Policy, në këtë vend do të instalojnë laborator lëvizës të aftë për shkatrimin e armëve kimike siriane përmes një procesi specifik që nënkupton sasi të mëdha me ujë dhe reagjent si hidroksid natriumi. Deri tani qeveria shqiptare nuk ka dalë me një qendrim zyrtar informues dhe sqarues në lidhje me këtë proces, përveç pohimit të ministrit të jashtëm Pushati bërë për një gazetë të huaj. Burime të ndryshme informacioni bëjnë me dije se qeveria shqiptare do të marrë një vendim në lidhje me pranimin ose jo të shkatrimit të armëve kimike brenda datës 15 nëntor.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Parashikimet e Komisionit Evropian për rritjen e ekonomisë së Maqedonisë prej 2.1% kanë gjallur reagime pozitive tek institucionet në Shkup, se politikat e tyre ekonomike po japin rezultate madje edhe më të mira se ato të shteteve perëndimore. Por ekspertët thonë se ekonomia e Maqedonisë përballet me probleme të shumta dhe nuk mund të pretendohet se me një rritje të tillë vendi do të dalë nga kriza. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Maqedonia këtë vit do të përfundojë me rritje ekonomike, por parashikimet janë të ndryshme lidhur me përqindjen, si dhe pritjet nga një rritje e tillë në aspekt të përmirësimit të standardit të qytetarëve. Banka Popullore e Maqedonisë ka parashikuar që ekonomia e vendit të shënojë ngritje deri në 3%, ndërkohë që në raportin më të ri të Komisionit Evropian, rritja ekonomike nuk do të jetë më e lartë se 2.1%. Gjithashtu raporti i publikuar parashikon që trendi i rritjes të vazhdojë edhe vitet e ardhshme e që deri në vitin 2015 të arrijë në 2.9%. Ky raport është pritur me entuziazëm nga institucionet e vendit sipas të cilave kjo është edhe një dëshmi se ekonomia e Maqedonisë është vendosur në binarët e zhvillimit të saj të sigurt. Madje janë prezantuar edhe analiza sipas të cilave ekonomia e Maqedonisë po shënon rritje më të madhe se ajo e Bashkimit Evropian dhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por njohësit e çështjeve ekonomike kanë thënë se vlerësimet e tilla janë jo reale dhe shkaktojnë konfuzion pasi ekonomia e Maqedonisë mund të ketë rritje, por kjo nuk mund të krahasohet me ato të shteteve perëndimore. Sipas tyre, Maqedonisë duhet në dekadat të tjera për të arritur nivelin e zhvillimeve të këtyre shteteve.
2% në rast na mala ekonomia ne može da se oceni pozitivno od aspekt na to da vednosh ke se osetat i poblagoprijatni uslovi ili podobruje na životni standard.
Një rritje ekonomike prej 2% për një vend si Maqedonia nuk mund të vlerësohet si shumë pozitive në aspekt të asaj se menjëherë do të ndiheshin efektet në përmirësimin e standardit jetësor apo në uljen e papunësisë në shtet. Pra që të ketë rritje të mirëqenjes apo të zhvillimit të mirëfillt ekonomik, ekonomia e Maqedonisë duhet të shënojë rritje deri në 6% në 4-5 vitet e ardhshme, thotë Zoran Ivanovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë profesori tjetër Visar Ademi thotë se parashikimet për rritje ekonomike prej 2% nuk duhet të nënvlerësuar për shkak se edhe Maqedonia po përballet me pasojat e krizës evropiane, me që partnerat kryesorë të saj janë shtetet e BE-s, por Ademi thotë se që të ketë efekte pozitive në drejtim të ngritjes së mirëfillt ekonomike, strukturat shtetërore duhet të përqendrohen në zhvillimin e degeve ekonomike që nuk janë të njëjta me ato të shteteve të rajonit.
Problemi është tjetër dikun, sepse struktura ekonomike e shtetit tonë po zhvillohet në degë që janë të ngjashme me ekonomitë e vendeve të rajonit. Do të thënë ne nuk kemi ekonomi komplementare, ekonomi që i pëson nevojat e konsumatorëve rajonal, qoftë shqiptar, serb e kështu me radhë, po është pak a shumë ngjashme. Dhe kjo është problematike më e madhe sa që mund të jetë rritja ekonomike nga 2%.
Thot Ademi. A i si problem tjetër në ngjecjet në zhvillimin e ekonomisë së vendit, shë edhe mungesën e subvencionimit e ideve kreative dhe inovative që do të ofronin vendet të reja të punës apo që do të deportonin në tregjet rajonale, si dhe investimet e jashtme, të cilat të përveç ndonjë vendi të ri të punës, nuk kanë arritur ende që partner kryesor të kenë firma tjera të vendit.
Këto investime mos jenë të izoluara në për fushat e Shkupit ose të një vendi tjetër, po të jenë të integruara në ekonominë e Maqedonisë duke blerë nga furnizues dhe duke shitë partnerëve lokal. Në qoftë se ato vinë për të zonat ekonomike, ato nuk është se kanë ndonjë efekt të madh, sepse ato furnizohen nga jashtë si jashtë.
Thekson Ademi, përkundër parashikimit për rritjen ekonomike, Maqedonia vazhdon të ketë si problem kryesor papunësinë dhe standardin e ulët të qytetarëve. Kjo është theksuar edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Për ambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Prokuroria e Kosovës ngre akuzë kundër grupit të Drenicës. Vullin paralajmëron ndërhyrje në veri nëse shpërthejnë trazira. Në Prishtinë vazhdojnë ende debatet rreth përgjegjësisë për sigurinë në veri. Ende pa marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Al-Qaida shpërbën fraksionin e saj jihadist në Siri. Piktori i famshëm Kilian Pablo Neruda nuk është helmuar nga regjimi i Pinochetit.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se për lajme dhe zhvillime të reja mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.